Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио Каде, в този час на деня започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Господин Гаджев, ще започна с стратегията за Западните Балкани, която предлага Еврокомисията. В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагахме усилия да върнем региона в дневния ред на Евросъюза, което се случи за първи път от 15 години насам, казва председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Вашия коментар на този толкова важен документ?
Наистина, Западните Балкани бяха изпаднали малко от дневния ред на Европейския съюз. И това е един дългоочакван доклад, който от началото на миналата година работим наистина да се случи.
Да.
А в него Европейската комисия дава конкретни насоки. И не само насоки, но и пътна карта за всяка една от страна от Западните Балкани, какво трябва да направи, за да може да се приближи към членството. Това, когато говорим в нашето председателство, че искаме да има ясна европейска перспектива за Западните Балкани, то този документ е част от тази перспектива.
Така, какви са прогнозите според вас?
От тук интересното нещо в самия документ е, че за първи път се говори за индикативна дата за членство на двете страни, които са започнали преговори вече. Това са Черна гора и Сърбия. Като се казва, че до 2025, ако те постигнат напредък, могат да се присъединят. Вече се говори, другото важно нещо е, че вече се говори за започване на преговори с други две страни членки, а именно с Македония и с Албания.
Да.
Което е много важно постижение, особено за Република Македония.
Какви са условията, какви са факторите, които ще благоприятстват приемането на шесте държави от Западните Балкани? Какво трябва те да направят, за да могат да бъдат приобщени към Европейския съюз?
Първото и основно нещо е да решат конфликтите помежду си.
Да.
Защото основно изискване и задължение на всички страни членки на Европейския съюз е да поддържат добросъседска политика и да нямат конфликти с съседните страни.
Така да, ама това е фактически един доста труден проблем. Не знам как ще го решат. Според вас какво трябва да се направи, за да се реши? Защото между всичките шест държави съществуват проблеми. Или с други от Евросъюз.
Няма как да продължат напред.
Така?
За това решаването на проблеми с името на Македония. Нещо, което между другото новото правителство в Македония Назаев работи усилено. И наистина се надяваме тук до следващите 6 месеца да се постигне решение на името, за да може до края на годината да се получи покана за начало на преговори, което би било огромен успех за Македония. Също така трябва да се намери помирение и по-скоро общата концепция за помирение или добросъседство между Сърбия и Косово. Косово като цяло е по-специфичен случай, тъй като и голяма част от страните членки на Европейския съюз все още не признават независимостта му. Като Испания.
Да, да.
Така че Косово към момента е с най-далечна перспектива, така да се каже, от всичките шест страни членки. Страни от Западните Балкани.
Да, да. Ние общо взето се ангажирахме много активно с този процес. Нашето председателство
е
една от основните му...
инициативи, които излезнаха в стратегията, всъщност припокриват и голяма част от инициативите на нашето председателство. Именно стратегията за дигиталната стратегия за Западните Балкани, свалянето на роуминга, свързването с широко лентов интернет, свързаността между страните, билото помежду им, билото с Европейския съюз, не само инфраструктура, но и енергийно и по всички останали паралели. Също така върховенството на закона. Всички неща, които са всъщност и в темите, които България лансира в своето председателство, като основни за работа по темата за Западните Балкани. И за това срещата май месец ще покаже как страните върват вече напред по този път.
Сега мога ли да си задам въпроса?
Съжалявам.
Вие сте доста нетърпелив. Казвам, че ние се ангажирахме много сериозно с този проблем и това го поставихме като един от централните въпроси на нашето европредседателство. Но не положихме ли свръхвисоки очаквания и у нас, и у тях? Защото за тези 6 месеца повече от това да влязат в дневния ред едва ли може да се случи.
А и това самото влизане в дневния ред е огромно постижение.
Да, да,
защото
така
дълги години въобще никой не говореше и въобще нямаше намерение да излиза някакъв документ от Европейската комисия или от съвета по някакъв път да покаже, че Западните Балкани имат своя европейски път. Така че самото влизане в дневния ред е огромно постижение. Сега всички сме наясно, че процесът по интеграцията ще отнема години.
Така е.
Но ако не сложим нещата да тръгнат, то няма как да приключат.
Да, да. А как ви изглежда срока 2025 година? Доста амбициозна цел, макар че сега не изглежда далечна, но тя е доста амбициозна, като имаме предвид реалното състояние в Западните Балкани.
2025 година е срок за Черна гора и за Сърбия.
Да.
Само за тези две страни, тъй като те са започнали преговори, една част от преговорните глави вече са затворени,
да.
Други са отворени.
Да.
И въпрос вече на темпо на преговорите.
Да.
Но конкретно в казуса с Сърбия следи и една от преговорните глави, която е именно постигане на помирението с Косово.
Прави впечатление, че много отдавна не сме имали такъв случай с цялото държавно ръководство да приветства една и съща идея, и то е единодушно. Тук имам предвид и президент, и министър-председател, и Министерство на външните работи, и вие политиците застанахте единодушно зад тази стратегия за Западните Балкани. Как се постигна това единодушие в българското държавно ръководство?
Това е изключително добра новина, впрочем, тъй като показва, че за националния интерес на България, за националните външнополитически приоритети, което е важно за страната ни,
да.
Ние сме готови да застанем единни за тях. Тъй като присъединяването на Западните Балкани, интеграцията им към Европа, отварянето им към Европейския съюз и в частност към България, е от национален интерес за България. Защото в крайна сметка те са на нашата граница и ако постигнем просперитет, мир и разбирателство с тях, това ще изключително и само от полза на нас като страна от Европейския съюз и на тях като от другата страна на границата.
Да, да. Това е голямо постижение.
И в това отношение наистина чест прави на всички държавници, че се обединихме в тази обща позиция.
За разлика от това обаче няма напредък особен по отношение нашето кандидатстване и приемане в Шенген и в еврозоната. Последната среща на нашия премиер Борисов с нидерландския премиер Марк Рюте показва, че Холандия продължава да бъде спирачката пред шенгенската врата. Рюте заяви, че ни подкрепят за приемането в Шенген, но има още работа. Поне ясно ли е какво още се иска от нас да изпълним, за да могат да ни гарантират приема в Шенген?
Първо се пак трябва да се има в предвид и спецификата на холандското общество и холандската политика спрямо Европейския съюз. Все пак да не забравяме, че Холандия с референдум отхвърли създаването на Европейска конституция през 2005 година. При няколко години блокираха продължаването на интеграцията на Украина и на страните от източното партньорство, най-общо казано. Така че самата Холандия е по принцип скептично настроена към всякакви допълнителни интеграционни процеси в Европейския съюз. Така че излизайки от тази специфика, трябва да внимаваме и какво точно казва холандския премиер, защото все пак трябва да се съобрази с националните настроения едно на ръка и с политиката на собствената си държава.
Това е така, но ние какво трябва да направим? Те си правят тяхното, но ние какво трябва да направим?
И тук въпросът е да не се полагат двойни стандарти.
Така.
И да се вкарват субективни фактори, които нямат нищо общо с стандартите и изискванията, които са по абсолютно всички документи, приети от Европейския съвет. И включително по учредителните договори на Европейския съюз и на двете общности, съответно на Шенген и на еврозоната.
Да.
Неща, които ние сме изпълнили, и въпрос вече и самите страни да се убедят в нашата надежност. Затова визитата му тук беше изключително важна, за да дойдете на място, да се договорят как ще продължи тази проверка на доверие и да може да, като в момента, в който стане време за приемането на Шенген, Холандия да бъде за.
Добре, но аз за това ви питам, знаем ли какво искат още от нас? Наясно ли сме какво ще трябва да направим?
Тук като цяло не е толкова и като нещо, което ние трябва да направим като работа.
Така.
Тук е въпрос на целият дебат как се развива не само за бъдещето на еврозоната, Европейската. Защото, впрочем, в момента основният дебат в Брюксел или в еврозоната като цяло е как ще се развива тя от тук нататък. Също така и в страните членки на Шенгенското пространство от мигрантската криза насам текат процеси на как ще се развива от тук нататък самото Шенгенско отворено пространство. И самите страни членки на Шенген имат проблем помежду си в изпълнението на шенгенските споразумения. Така че това също трябва да се сметне в цялата мозайка от неща.
Българското европредседателство продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот у нас. За вас, хората от властта, това е забележително събитие. За народа не е особено забележимо. Истанбулската конвенция, например, е уважена с много по-голямо обществено внимание. Защо пак, както в едни от минали времена, научавам истината за себе си от чуждите медии? Какво имам предвид? У нас всичко изглежда много розово. Да, обаче в коментарите на западните медии всичко, което се съобщава за нашето европредседателство, се съпровожда с едно «но». И след това «но» следва определението. Най-бедната, най-корумпираната държава и най-послушната в Евросъюза. До кога ще ни се лепат такива етикети според вас?
Проблемът е, че като в един момент ти е излязъл имидж в подобна насока, то е много трудно да се промени. Точно показвайки активност, показвайки сериозност, показвайки надежност. Това са нещата, които биха могли да променят този имидж, който навън имат към страната ни. И другото основно нещо е да хората да се запознаят с България. Да. Начина на живот вътре в държавата, с възможностите на държавата и на нейното общество. Защото, за съжаление, България е слабо позната в останалите страни членки. Да. Особено в северната и в северозападната част. Така че колкото повече ги убеждаваме и показваме какво точно е специфично в България, с какво ние допринасяме на Съюза, толкова по-лесно ще отпаднат тези стереотипи. Да. Защото, за съжаление, това е станало един стереотип и хората, като не познават държавата, съответно залягат на стереотипите.
Да, да.
Самото председателство, то може и да няма толкова много ясна видимост и гласност на нещата, които се случват в него, но самата работа по него ще се отрази пряко не само на българските граждани, но на всички европейски граждани в следващите години. Ето, например, миналата седмица се обсъди директивата за храната в училищата.
Така?
Как да се подобри здравословно храната на европейско ниво. Обсъжда се също така за дигиталния дневен ред.
Да.
За различните видове други регламенти за съвместни, примерно в сферата на отбраната, регламента за придобиване на въоръжение и техника съвместно с няколко държави, което ще намали тежестта върху самите данъкоплатци, тъй като ще има икономия от мащаба. Неща, които продължават много силно да се работят, да, за съжаление, вътре в не толкова явно по-скоро, колкото е затворено в конферентните зали, но тези резултати ще бъдат видими и ще се усетят от всички граждани на Европейския съюз.
6 месеца ще минат и ще заминат. Какво ще остане след тях за нас, средностатистическите българи?
От една страна, говорейки първо за държавата, едно това, което ще остане, е опит. Основното нещо, което ще остане, е опитът ние да ръководим Европейския съюз, заседанията и да взимането на решения. Да. Това е безценен опит. Колкото до самото общество, надявам се да не запълня председателството само с проблемите в трафика в София, а и да покажем, че ние като държава можем гордо да носим председателството и да бъдем най-де по-горди, когато се виждаме с нашите приятели от другите страни в Европа.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.